cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel ce este de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin. Iubiți ascultători, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celora care v-ați luat timp să ne ascultați, astăzi ne vom întâlni din nou în jurul subiectului foarte interesant, și anume este vorba despre credința noastră ortodoxă primită prin descoperirea lui Hristos, pe care a vestit-o dumnezeieștilor și sfinților săi ucenici, întărită de sfintele sinoade ecumenice și curățită de orice micșorare, adăugire sau răschimbare oarecare de către oameni prin acte calificate de sfinții părinți ca inovație sau însuflețire a diavolului. Vreau să fac cunoscut că aceste citate sunt culese din canoanele Bisericii Ortodoxe, note și comentarii, carte semnată de către arhidiacon profesor universitar dr. Ioan N. Floca, un nume de mare rezonanță între cei ce alcătuiesc elita teologilor ortodoxi contemporani și tipărită cu binecuvântarea înalt preasfinției sale Antonie, mitropolitul Ardealului, Crișanei și Maramureșului, la Sibiu în anul 2005. Cartea aceasta cuprinde, printre altele, repertoriul canonic pe teme anexat la colecția oficială de canoane a Bisericii Ortodoxe sau Nomocanonul în 14 titluri, alcătuit la anul 883 și aprobat de sinodul desfășurat la Constantinopol în anul 920. Mai conține și enciclica patriarhilor ortodoxi de la 1848. Citatul menționat în titlul lucrării de față este conținut în paginile 595 la 600 de subtitlul Enciclica Patriarhilor Ortodoxi de la 1848, Epistola Enciclica a Bisericii Una, Sfinte și Apostolice, adresată ortodoxilor de pretutindeni. Iar ceea ce facem noi acum nu este decât a ne conforma cu sfintele învățături și dreptele îndrumări pe care le primim la paginile 595 și 598 ale cărții amintite. Citez. Trebuie ca propovăduirea evanghelică, sfântă și dumnezeiască a răscumpărării noastre să fie vestită de către toți așa neschimbată și să fie crezută în veci așa de curată cum a descoperit-o dumnezeieștilor și sfinților săi ucenici Mântuitorul nostru și, în sfârșit, așa neatinsă cum ne-au predat-o de obște atâția și atât de mari de Dumnezeu purtători, părinți ai bisericii, cei de la marginile pământului, care au repetat aceleași graiuri și au învățat până la noi în sinoade de fiecare în parte. Învățătura bisericii creștine trebuie păstrată curată, așa cum ne-a fost lăsată de Mântuitorul, transmisă de sfinții apostoli, de sfinții părinți și de sinoade. Amen. Dragi ascultători, materialul pe care l-am pregătit pe tema aceasta, fiind destul de vast, trebuie să fie împărțit pe mai multe seriale. Acesta este ultimul dintre cele 5 segmente în care am împărțit serialul 7 privind botezul. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră ne vom continua argumentele prin care demonstrăm faptul că părinții bisericii apără cu probe copleșitoare temeiurile de bază ale botezului și anume credința și desăvârșita conștientizare a actului în sine din partea candidatului. Am avut o serie de argumente luate din literatura ortodoxă cu prilejul lecțiunii trecute. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom adăuga acelora și pe cele care urmează. Vorbind mai departe despre adevărata credință ortodoxă, despre poziția credinței, doctrine ortodoxe cu privire la botez, mai aducem un argument. Este vorba despre Iustin Martirul. Iustin Martirul, în lucrarea lui Dialog cu iudeul Trifon, la pagina 42 și 45, făcând referire la Isaia 1:16, spune: De altfel, Isaia nu v-a trimis la baie ca să vă spălați acolo crima și celelalte păcate, căci toată apa mării n-ar fi în stare să vă curățească, ci, după cum este natural, baia aceea mântuitoare despre care a vorbit atunci este baia celor ce se pocăiesc și care se curăță nu prin sângele țapilor și al oilor, ci prin credința în sângele lui Hristos și prin moartea lui. Căci ce folos poate să aibă botezul, acela care curăță numai carnea și trupul? Botezați-vă sufletul de urgie și de îmbuibare, de invidie și de ură, căci numai atunci trupul va fi curat. Și acum, chiar dacă pentru unii se va părea prea mult, insist totuși să mai aduc câteva mărturii din partea literaturii ortodoxe, ca să se cunoască destul de bine, dacă vreți desăvârșit de bine, adevărata învățătură a doctrinei ortodoxe cu privire la botez. Sfântul Ioan Gură de Aur a fost născut în casă creștină. Părinții lui au fost creștini. El totuși s-a botezat la vârsta de 22 de ani. S-a născut la anul 354 și s-a botezat la 376. Atunci era la ordinea zilei să se amâne botezul până când omul era de plin conștient de pasul pe care îl făcea. Informațiile acestea sunt confirmate în revista ortodoxă Studii Teologice, numărul 90, pagina 617 din anul 1977. Și tot Sfântul Ioan Gură de Aur, tâlcuind textul de la Ioan 3:5, făcea următorul comentariu foarte interesant. Citesc: Dacă aceasta ar fi îngăduit și n-ar mai fi nevoie de părerea sau voința celui ce primește această taină, botezul, nici consimțământul celui din viață, aici se referă la botezul pentru cei morți de la 1 Corinteni 15:29, apoi atunci ce împiedică pe greci și iudei de a deveni credincioși astfel, adică alții primind botezul în locul lor după ce dânsi încetează din viață? Citatul acesta este luat din Omilia 40 la 1 Corinteni, pagina 568, traducere de Arhimandrit Teodosie Atanasiu la București în anul 1908. Ultimul argument pe care îl aducem privind învățătura adevărată ortodoxă cu privire la botez îl luăm dintr-o serie de scrieri ale aceluia care a fost preot profesor dr. Dumitru Stănilae și vom înțelege de aici cât se poate de limpede că botezul nu poate fi administrat nimănui fără conlucrarea candidatului. Astfel, în lucrarea Teologia Dogmatică Ortodoxă, volumul 2, la pagina 323, aliniatul C, iată ce ni se face cunoscut. Citesc: Lucrarea Duhului sau Harul lui Hristos, îmbiindu-se tuturor prin biserică, nu forțează libertatea omului, adică nu lucrează irezistibil, silindu-l să-l primească și să-l mântuiască cu sila, cu sau fără conlucrarea lui. Încheia citatul. Da, acesta este adevărul. Dumnezeu nu silește pe nimeni, nu face pe nimeni creștin fără conlucrarea aceluia care urmează să devină creștin. Și dacă chiar ar putea fi justificat botezul fără conlucrarea candidaților, trecându-se astfel peste libertatea lor de alegere, de ce nu s-a făcut această mențiune, ori de câte ori s-a amintit condiția liberei alegeri și a conlucrării celor adulți? Tot în lucrarea Teologia Dogmatică Ortodoxă, dar de data aceasta volumul 3, la pagina 34, Dumitru Stăniloae spune următoarele. Prin taina botezului instituită de Mântuitorul, omul care crede în Hristos se renaște din apă și din Duh la viața cea adevărată în Hristos și devine membru al Bisericii. Lăsând la o parte o anumită precizare care s-ar cere totuși făcută, vrem să atragem atenția asupra sintagmei omul care crede în Hristos. Acela se renaște. Dacă ar fi fost adevărat că și omul în locul căruia crede o altă persoană s-ar renaște, de ce nu s-a făcut această mențiune aici? Nu s-a făcut pentru că așa ceva nu era conform descoperirii lui Hristos, vestite dumnezeieștilor și sfinților lui apostoli. Încheiem acum șirul de dovezi luate din literatura ortodoxă, prin care se confirmă ferm, sus și tare, că botezul trebuie administrat unui candidat care este conștient, care s-a pocăit și care îl cere, încheiem șirul acestor documente, aducând încă o mărturie puternică a preotului profesor Stăniloae, mărturie care se află într-o notiță la o carte oarecare. Este vorba despre notița 321 la cartea Ambigua a Sfântului Maxim Mărturisitorul, volumul 80, pagina 252, din colecția Părinți și scriitori bisericești, tipărită la București în 1983. Iată aici un mare adevăr. Citez. Orice viață după Dumnezeu începe prin auzirea cuvântului și prin pocăință. De la pocăință se înaintează la virtute. Încheiat citatul. Dragi ascultători, luați aminte ce se spune aici. Orice viață după Dumnezeu începe prin auzirea cuvântului și prin pocăință. Asta înseamnă nici de cum prin botez și pe nici o altă cale, ci numai de la pocăință se înaintează la virtute. Așa ne învață cel mai luminat teolog ortodox al sfârșitului secolului 20. Și pentru aceia care doresc să cunoască valoarea acelui ce a fost Dumitru Stăniloae, am să citesc o caracterizare făcută de Ioan Eicăs Junior în lucrarea Canonul Ortodoxiei, la partea cuvânt înainte, pagina 11, paragraful 3, datată ca fiind la 31 decembrie 2007, Sfânta Mănăstire Hurezi. Citesc. Incomparabil exeget al tradiției ortodoxe, care a fost preotul profesor Dumitru Stăniloae. Iată deci, iubiți ascultători, documente foarte puternice, luate de la cei mai ilustri teologi ortodoxi ai zilelor noastre și culese din canoanele Bisericii Ortodoxe, prin care se dovedește cu tărie că adevărata credință, adevărata învățătură ortodoxă recunoaște botezul Scripturii al persoanelor care sunt capabile să creadă, să se pocăiască și care cer în libertatea lor de alegere actul botezului. În mod special am ales acest citat care ne spune atât de limpede că orice viață după Dumnezeu începe prin auzirea cuvântului și prin pocăință. De la pocăință se înaintează la virtute. Am analizat până la punctul acesta statutul pe care trebuie să-l îndeplinească primitorul botezului, așa cum le-am găsit scrise în literatura ortodoxă, în Sfinții Părinți ai Bisericii. Ne apropiem acum de încheierea capitolului botez, analizând ultimul punct și anume condițiile, temeiurile și maniera în care se practică botezul în înțelegerea Sfinților Părinți ai Bisericii. Să trecem acum, așadar, la un buchet de citate culese din scrierile celor mai autorizate surse ale ortodoxiei din toate vremurile, cât și cele contemporane nouă. Și chiar în cap de listă vom aduce un canon care datează de pe vremea când apostolii Domnului, Rețineți, apostolii Domnului, unii dintre ei, erau încă în viață, ba sunt considerate ca fiind chiar scrierile lor. Primul argument, deci, este vorba despre didahia celor 12 apostoli din Siria Occidentală de la anii 50 sau 90-100. Iar ceea ce îmi place foarte mult să evidențiez este faptul că aceste scrieri sunt validate de către cele mai competente surse ale ortodoxiei de azi. Este vorba despre diaconul profesor dr. Ioan Iică Jr., care a scris primul volum, urmează să mai apară încă 5 după acesta, al lucrării Canonul Ortodoxiei, Canonul Apostolic al Primelor Secole, publicat la Sibiu în 2008 de către editura Deisis. La pagina 568 a cărții amintite, sub titlul Botezul, la paragraful 7, ni se dau instrucțiuni destul de amănunțite cu privire la felul în care trebuie să se administreze botezul. Dăm citire. Iar cu privire la botez, așa să botezați. Să postească înainte de botez cel care botează și cel botezat și dacă pot și alții. Iar aceluia care se botează, poruncește-i să postească o zi sau două înainte. Încheia citatul. Nădăjduiesc că, văzând limpede din expunerile lui George Remete cum administrarea botezului în afara alegerii liberi a persoanei contravine regulii lui Dumnezeu prin aceea că i s-a suprimat libertatea de alegere, nu ne mai este deloc greu să înțelegem de ce se adresează instrucțiuni precise candidatului la botez privind pregătirile preliminare în vederea primirii botezului. Din nefericire, azi nici nu se mai pomenește despre postirea din partea celui care botează și nici atât alții de pe lângă el. Azi unii fac chefuri mari cu mâncare, băutură, dans și o seamă întreagă de acte, nu neapărat lăudabile, care sunt vehement criticate de către Sfinții Părinți ai Bisericii. Mergem acum mai departe tot la cartea amintită, Didahia celor 12 apostoli, și cităm Tradiția apostolică a lui Ipolit din Roma, scrisă la anii 50, de la pagina 579, sub titlul Despre cei ce vor primi botezul, și ultimul paragraf sună în felul următor. Când sunt aduși cei care vor primi botezul să se cerceteze viața lor, dacă au trăit în cuvință cât timp au fost catehumeni, dacă au cinstit pe veduve, dacă au vizitat pe bolnavi, dacă au făcut toată fapta bună, și cei care i-au adus să dea mărturie despre fiecare, a făcut așa, a auzit Evanghelia. Din momentul în care au fost separați, să se pună mâinile peste ei în fiecare zi până ce vor fi exorcizați. Când se apropie ziua în care vor fi botezați, episcopul să-i exorcizeze pe fiecare din ei ca să știe dacă e curat. Iar dacă nu e bun, dacă nu e nici curat, să fie pus deoparte, fiindcă n-a ascultat cuvântul în credință, căci e cu neputință ca străinul să se ascundă mereu. Încheiat citatul. Dragii mei, instrucțiunile acestea cu privire la condițiile foarte detailate pe care trebuie să le întrunească candidatul la botez și preotul care botează împreună cu comunitatea în sânul căreia se oficiază botezul, continuă pe parcursul a mai mult de 3 pagini în cartea amintită. Ele încep la pagina 579 și se încheie cu pagina 582. Eu am amintit numai cele 3 faze de mai sus, dar cartea vorbește despre ele pe parcursul a mai mult de 3 pagini mari, formatul A4. Candidatul la botez trebuia cercetat și urmărit de către membrii bisericii. O să vedem în alte scrieri că era vorba despre câteva luni bune de zile înainte de botez, deci trebuia să fie urmărit înainte de a-i se acorda botezul. El trebuia să aibă o comportare creștinească în viața de toate zilele, să săvârșească o serie de fapte evlavioase, să frecventeze biserica și să dobândească o serie de cunoștințe cu privire la Evanghelie. Nu se ajungea prea ușor și nu oricine putea să se boteze. Așa se proceda în comunitatea ortodoxă cu privire la botez. Vai, unde mai găsești astăzi așa ceva? Acum îl cităm pe Iustin Martirul și filozoful. din lucrarea lui Apologia 1 către Antonius Pius, scrisă la Roma prin anul 155, am ales un citat foarte scurt de la pagina 366 a cărții lui Ioan I. Ică Jr. Subtitlul Botezul de la pagina amintită, a doua frază, citim. Câți s-ar lăsa convinși și ar crede că sunt adevărate cele învățate și spuse de noi și făgăduiesc să poată trăi așa, aceștia sunt învățați să se roage și să ceară postind de la Dumnezeu iertarea păcatelor dinainte de botez, noi înșine rugându-ne și postind împreună cu ei, după care sunt duși de noi la apă. Încheiat citatul. Dragii mei, cine ar putea acuza doctrina ortodoxă ca propovăduind botezul drept spălare de păcate? Nu! Adevărata credință ortodoxă nu învață așa ceva. Adevărata învățătură a credinței ortodoxe este aliniată perfect, desăvârșit cu descoperirea lui Hristos, vestită dumnezeieștilor și sfinților lui apostoli, mărturisind iertarea păcatelor dinainte de botez și după aceea sunt duși la apă, deci nu înainte. Să creadă și să spună oricine orice vrea. Canoanele bisericii ortodoxe sunt negru pe alb, drepte și adevărate. Și, cum am menționat în mai multe rânduri, mă bucur din inimă că pot să prezint aceste învățături ale anului 100, validate și respectate cu tot atâta cumințenie și sfințenie și în zilele noastre ale anului 2010. Acum mai cităm un aliniat din Constituțiile Sfinților Apostoli prin Clement, lucrare considerată ca fiind editată la Antiohia în anul 380. La pagina 662 a cărții Canonul Ortodoxiei ai lui Ioan Eică Jr., subtitlul Cum anume trebuie să fie cel inițiat, adică botezat, luăm cunoștință de următoarele condiții pe care candidatul la botez trebuie să le îndeplinească. Luați aminte, înainte de botez. Citesc. Cel botezat să fie 1. Străin de orice impietate. 2. Nelucrător față de păcat. 3. Prieten al lui Dumnezeu. 4. Vrăjmaș al diavolului. 5. Moștenitor al tatălui. 6. Comoștenitor al fiului său. 7. Renunțător la satana. Fac o paranteză aici. Cel care se botează trebuie să renunțe la satana, nu nașul pentru el. 8. Să fie renunțător la demoni și amăgirile lor. 9. Curat. 10. Pur. 11. Cuvios. 12. Iubitor de Dumnezeu. 13. Fiu al lui Dumnezeu. Fac din nou o paranteză. Fiu al lui Dumnezeu devii înainte de a te boteza prin iertarea păcatelor, prin pocăință. Așa devii fiu al lui Dumnezeu și apoi te botezi. 14. Rugându-se ca un fiu tatălui și spunând aceste cuvinte primite de la adunarea comună a credincioșilor. Încheiem aici citatul. Iată deci că sunt aici enumerate 14 condiții pe care trebuie să le îndeplinească acela care candidează pentru botez. Dragii mei ascultători, am luat noi aminte că ceea ce avem în față este parte din Constituțiile Sfinților Apostoli ai Mântuitorului? Și apoi luăm noi aminte că aceste gânduri, care sunt scrise la anii timpurii ai lui 380 și fiind publicate în Canonul Ortodoxiei, sunt recunoscute și astăzi, în anul 2010, ca adevărata și dreapta învățătură a Ortodoxiei? Am luat noi aminte la cât de multe și amănunțite sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un candidat la botez înainte, deci, de botez? Aici ne-au fost enumerate 14 condiții pe care candidatul la botez trebuie să le îndeplinească, printre care cele mai de seamă sunt cele stabilite de Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Care sunt acelea? Iată-le! Moștenitor al Tatălui, iubitor de Dumnezeu, fiu al lui Dumnezeu. Iar dacă aici nici măcar nu s-a pomenit nimic de vreo excepție de la regulă pentru cazul în care ar fi fost vorba despre botezul copiilor inconștienți, cine ar avea îndrăzneala să adauge această excepție de la regulă doar ca urmare a unor presupuneri neîntemeiate nici pe scriptură și nici prin scrierile părinților bisericii? Acum ne oprim asupra unei liste mai scurte de alți scriitori bisericești, sfinți părinți și scriitori bisericești, care vorbesc despre același subiect și anume condițiile și maniera în care trebuie acordat botezul unui candidat. Prima dată îl cităm pe Sfântul Chiril al Ierusalimului în lucrarea Cateheza a 17-a, paragraful 14, volumul 2, spune: apa îl udă pe cel botezat numai pe din afară, Duhul însă le botează pe cele din lăuntru. Sfântul Ioan Gură de Aur în Omilia la Evrei, Omilia 9, pagina 149. Cel ce se botează trebuie mai întâi să-și cunoască păcatele sale și să le condamne. Să luăm deci, iubiți ascultători, aminte la expresia păcatele sale, ceea ce exclude formula nașului care se leapădă de satana în locul copilului căruia îi se dă botezul. Teofilact, arhiepiscop de Ohrida din Bulgaria, în comentariul său la Efeseni 4 cu paragraful 5 învață așa: pentru că credința povățuiește înaintea botezului că mai întâi trebuie a crede omul și apoi a se boteza. Ion Bria, în Dicționarul de Teologie Ortodoxă, l-am amintit deja mai sus, vorbește astfel despre botez. Botez vine de la grecescul baptisma, latinescul baptismum, adică afundare, și este baia nașterii celei de a doua, cum avem la Tit 3:5, semnul iluminării spirituale și afundării în misterul lui Hristos. Botezul este una din tainele instituite de Iisus și practicate de apostoli ca fiind actul de inițiere în istoria mântuirii, de intrare în biserică, de imitare sacramentală a morții lui Iisus. Rânduiala botezului este de fapt rânduiala inițierii în creștinism și a primirii acelui ce crede într-o comunitate creștină care este biserica. Încheiat citatul. Dragii mei, sper că s-a înțeles bine. Botezul este numai un semn al unei iluminări spirituale. Este, cum zice la 1 Petru 3:21, o mărturie exterioară a unei iluminări interioare. Asta înseamnă că înaintea botezului a avut loc o iluminare a candidatului la botez și nu a unei alte persoane în locul candidatului. Botezul este un act de inițiere în istoria mântuirii, deci nu este mântuirea în sine, căci aceasta are loc în viața candidatului înainte de a se efectua botezul. Și de asemenea este o rânduială a primirii candidatului în comunitatea creștină care îl botează. Deci, din nou, este numai o rânduială de primire, un fel de confirmare a primirii sale în sânul comunității creștine, ca urmare a faptului că a devenit fiu al lui Dumnezeu. Aceste explicații sunt date de Dicționarul de Teologie Ortodoxă. Iubiți ascultători și cititori ai acestor gânduri, ne oprim aici cu dovezile prezentate din scrierile părinților bisericii, cât și a altor teologi ortodoxi, în legătură cu modul în care văd ei botezul. Am ținut neapărat să facem cunoscute opiniile lor, pentru a dovedi că adevărata învățătură ortodoxă cu privire la rostul botezului în economia mântuirii este aliniată perfect și desăvârșit cu Scriptura. Că nici nu putea fi altfel, este dovedit fără echivoc din însăși faptul că credința ortodoxă este fundată pe temelia de nezdruncinat a lui Dumnezeu, transmisă nouă prin descoperirea lui Hristos, vestită dumnezeieștilor și sfinților lui apostoli. Cine are inimă curată, adică doritoare după a cunoaște pe Dumnezeul credinței ortodoxe, acela va primi cu bucurie părerile și opiniile care au la bază adevărul Sfintei Scripturii. Cât despre cei cu inima vicleană, care văd lămurit adevărul, dar nu vor altceva decât să-l tăgăduiască, așa cum avem un exemplu la Faptele Apostolilor, capitolul 4 cu versetul 16, aceștia nu-l vor primi niciodată, ci îmi vor căuta și mie o cruce, cum au căutat și Mântuitorului. Nădăjduim însă că vor fi unii care și dintre ei chiar se vor trezi singuri la adevăr mai înainte de a-i trezi judecata cea de apoi, atunci când nu vor mai putea schimba nimic cu privire la veșnicia lor. Cu acestea fiind spuse, dorim din inimă tuturor acelora care ați luat aminte la poruncile lui Dumnezeu, ce ne-au fost prezentate mai întâi din Sfântul Său Cuvânt, și apoi consemnate și întărite deopotrivă și de către pionierii credinței ortodoxe, Sfinții Părinți ai Bisericii, dorim deci ca tuturor acestora Dumnezeu să le facă parte de binecuvântările Lui minunate pregătite nouă în Fiul Său Iisus Hristos. Și aceste binecuvântări dorim să fie și să rămână peste toți aceia care se deschid să le primească de acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Oh.